Reflexionamos sobre os hábitos saudables. Os hábitos saudables son un dos principais aspectos que influen na nosa saúde. Estes hábitos son moito máis que comer froitas e verduras e facer algo de exercicio. Unha boa saúde constrúese cun bo descanso, practicando deporte, cunha boa alimentación, manténdonos limpos e limpas, cuidándonos e cuidando dos demais. Agora, reflexionaremos xuntos sobre os seguintes aspectos. Coñecíades todos os hábitos saudables que se traballaron na situación de aprendizaxe. Cal foi o aspecto que máis vos sorprendeu que puidese afectar á nosa saúde? Se temos claro que cousas son as que nos fan mal e cales nos fan ben, por que non é sinxelo ter uns bos hábitos saudables? Facer unha observación das vosas familias axudouvos a decatarvos do que estabades a facer ben e que estabades a facer mal. Credes que elaborar unha rutina visual axuda a ser máis constante cos vos hábitos? Credes que pode existir tamén unha obsesión cos hábitos saudables? Por exemplo, obsesión pola limpeza, non ser capaz de comer algún alimento non saudable de forma puntual, facer deporte todos os días sen descansar, etc. Isto é saudable?